Azatlık Radyosu Selim. Апрельнің 20-сі сейшенбі күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда.
Бішкек яндағы ауылларда да хәл тұрақсыз. Душанбе күні жер өзләштіру бәрілішлері қорын қиыш білен тәмамланды.
Құрманбек Бақиев Минскіде, Қырғызстанда исә хәлләр кейірінкі болып қала. Қырғызстандағы вазғият турында Мәскеуде Өзбекстан һәм Русия президентлары да сөйләште. Қазанда Бразилия ұшқышын жиюны жайға салып болама. Тапшырубызда дүния хәлләренә күзәтү һәм татар башқа дөньясы яңалықлары булачақ. Татар театрлары алмаш гастрольләргә йөри. Болар барысы да бүген Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Беларус президенты Александр Лукашенко Кыргызстанда хакимияттан көч белән барып төшерелгән Курманбек Бакиевның Минскига килүен белдерде. Кайбер һава şirketләре Исландиядәге Йонартауның көл болытлары сәбәпле берничә көн эшләмәгәннән соң Европа күгендә очышларны яңартты. Россия премьер-министры Владимир Путин Дәүләт Думасында хөкүмәтнең 2009 елдагы эшчәнлеге турында хисап тотты. Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районындагы 3 мәчеттә тентүләр узды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Беларус президенты Александр Лукашенко Кыргызстанда хакимияттан көч белән барып төшерелгән Курманбек Бакиевның Минскида булуын белдерде. Душанбе көнне Казакстан тышкы эшләр министрлыгы узган атнада Казакстанга сыенган Бакиевның илдән китүен белдергәндә, аның кая китүен әйтмәгән иде. Лукашенко әйтүенчә, Бакиев һәм аның гаиләсе Минскига душанбе көнне килгән һәм хәзер медицина тикшерүе үтә.
Мною назначена медицинская комиссия идет. Проведено первичное обследование семьи.
Лукашенко шулай ук тиздән Бакиевка һәм аның гаиләсенә сәяси сыйыну хокукы бирү мәсьәләсен караячагын да әйтте. Беларус президенты Кыргызстандагы хәлләрне кануни рәвештә сайланган президентны хакимияттан төшерү өчен дәүләт түнтәрелеше дип атады. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башкала Бишкек яндагы чуалышларда кимендә 3 кеше һәлак булганнан соң тәртип урнаштырырга тырыша. Кыргыз киң күләм мәгълүмат чаралары Маевка авылы янында милиция махсус кешеләренең йөзләрчә кеше белән бәрелешүен белдерде. Анда дүшәмбе көнне берничә йөз кешелек төркем, күпчелеге руслар һәм мәсхәт төрекләре булган кешеләрнең йортларын талаган иде. Табиблар кимендә 3 кешенең һәлак булуын, 28 кешенең яралануын белдерә. Маевкада яшәүче бер мәсхәт төрек хатыны:
Сейчас у меня дочка вот, вот здесь. Вчера.
Кызым монда яши. Кеше бүтән нәрсәне яндырдылар. Пишәнлекне дә, сыерларны да тирләй яндырдылар. Аннан соң түбән үштә минем улымны туп кебек типкәләделәр. Хәзер ул хастаханәдә авыр хәлдә. Исән калырмы, юкмы белмим. Табиблар әлегә берни әйтмиләр, диде. Ишке эшләр министрлыгы дистәләр чакшының тоткарлануын белдерә. Кайбер һава şirketләре Исландиядәге Йонартауның көл болытлары сәбәпле берничә көн эшләмәгәннән соң Европаның төньягында очышларны яңартты. Европаның очышлар контроле идарәсе бүген очышларның яртысы, ягъни 14 меңләбе рөхсәт ителәр дип көтелә диде. Парижның 2 төп һава аланы да очышларны акрынлап яңарта бара һәм көнлек халыкара очышларның 4-тән 3-е рөхсәт ителәр дип көтелә. Air France һава şirketе Париждан ерак-ара очышларның нормаль тәртипкә кайтачагын белдерде. Германияның Lufthansa һава şirketе бүген 200ләп очыш планлауын һәм очышларны ахырынлап арттыра барырга җыенуын белдерде. Германия хөкүмәте очкычларның ныклап тикшереләчәге һәм көл болытларының очкыч моторларына тәсире ни дәрәҗәдә булуын өйрәнәчәген белдерде. Европаның көньягындагы һәм көньяк-көнчыгышындагы һава аланнары нормаль тәртиптә эшли. Ул арада һава торышын күзәтүчеләр Исландиядән Британиягә таба яңа көл болытларының килүе турында кисәтә. Нәтиҗәдә British Airways şirketе барлык якынара очышларны туктатты. Лондонның халыкара һава аланнары һаман да ябык. Шулай да атна ахырына таба һава агымы борылып, көл болыты төньяк кутыпка таба китәр дип көтелә. Исландия хакимиятләре биргән соңгы мәгълүматкә караганда, Йонартау һавага ут чәчү урынына җир дәрәҗәсендәге лава чыгара башлаган. Нәтиҗәдә аның һаваны пычратуы тукталырга мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvda Rossiyaning Qirg'izistonda kuchli hokimiyat bo'luvini tilovi turunda bildirdi. Taraflar shulayiq o'zaro iqtisodiy xizmatdoshlik turunda da so'rashdi. Karimov Moskvaga 2 kunlik safar bilan dushanba keldi. Qirg'izistonda prezident Qurmanbek Baqiyev kuch bilan hokimiyatdan chiqarilgandan so'ng Uzak Aziya illari boshliqlarining Moskvaga kelgani yo'q edi. Rusiya premyer-ministri Vladimir Putin hozirgi og'ir iqtisodiy vaziyat hali tamomlanmasa-da, Rossiya dunyo iqtisodiy krizisining eng yomon ta'sirlaridan qutulib qoldi dedi. Putin bugun Davlat Dumasida hukumatning 2009-yildagi ishchanligi to'g'risida hisob tutdi. Putin hukumat biltir xalqning kirimlarini orttirdi ham kriz shurunda keng ko'lam ishsizlikka yo'l qo'ymadi dedi. Rossiya premyeri aytuvchi, biltir krizisga qarshi programmaga hukumat 3 trillion summadan ortiq oqcha tutgan. Putin shulayoq hukumatning salomatlik saqlov tizimini reformalovga zo'r ahamiyat beruvini aytdi ham ishlamovchi pensionerlarga yordam etish uchun maxsus fond buldirishga taqdim etdi. Chilab o'lkasining Org'ayash rayonidagi 3 masjidda tintuvlar o'tdi. Azorsk shahri masjidining imom xatibi Abdulla Shaymirdanov aytuvchi, tintuvchilar ekstremistik kitoblar izlagan. Aliga birni topmadilar, ammo masjidga kelgan kishilarning aybirlarini idanga shashib, pishiroq oyoqlari bilan toptadilar deb bildirgan Shaymirdanov Interfax agentligiga. Tintuvlar Org'ayash, Oyazg'ul ham Oqbosh ovli masjidlarida o'tgan. Chilab o'lka hokimiyatining jamoatchilik, diniy ham milliy madaniy uyushmalar bilan xizmatdoshlik komiteti raisi Ilya Anosov bu turda bilmavun Rusiya patriarxi Kirillning tubakka keluvini bayli choralar bilan mashg'ul bo'luvini bildirdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Ноиф Ақмал болды. Алға таба Озатлық толқындарында. Биылғы жан есепке әзірлікте башқұрт ғалимдары Татарстанның күньяқ һәм күншығыш районнарында да башқұрттар яши деп ізбатларға тырыша.
Мен өзім мына башқұрт туғандарымызға бірінде ренжішім де жоқ. Олардың ұмтылушыларын оңлайым мен, олардың сон жағынан да көбейесілері келе. Ләкин біргіне бір айтамын мен, кіші жүлкесінде ұжмаққа кіріп болмай.
Октаныш турында тарихи мәгълүматлар туплап китап әзерләгән журналист Юсуф Хуҗин белән очрашуга сезне соңрак чакырабыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иң ким дигәндә 3 кешенең үлеменә китергән Бишкек яны авылларында булган бәрелешләрдән соң Кыргызстанда вакытлы хөкүмәт тәртип урнаштырырга тырыша. Әмма илнең көньягында әле дә бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакыев яклылар шакты һәм хәл киренке булып кала. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли. Җир үзләштергә теләүчеләрнең таләпләре һәм илнең көньягындагы тәртипсезлекләр Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтнең әлегә төп проблемасы булып кала. 2 атна элек Кырманбек Бакыев президент вазифасыннан бәреп чыгарылгандан соң вакытлы хөкүмәт барсында контроль калуын әйткән иде. Дүшәмбе көнне Бакыевның Казакстаннан китүе хәбәр ителде. Баштарак аның кайда юл алуы мәгълүм булмады, әмма әле күптән түгел генә Беларусь президенты Александр Лукашенко Кырманбек Бакыев һәм аның гаиләсенең Минскидә булуын әйтте. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт вәкиле Әдил Байсалов Әгәр ул кире илгә кайтса, кулга алынашак дип кисәтте. Кыргызстанның көньягындагы Җәләләбат төбәгендә яңа хөкүмәткә буйсынырга теләмәүчеләр дә шакты булып кала. Дүшәмбе көнне анда атыш тавышлары да ишетелде. Анда эшләүче хәбәрче Бәш Распай Абдрахимов Бакыев тарафдарлары сишәмбе эчке эшләр бидерәсе бинасын яулап алырга тырышуын әйтте. Аның сүзләренчә, протестчылар белән бәреп чирелгән президентның абыйсы Әхмәт Бакыев җитәкчелек иткән, әмма аннары ул әлеге урыннан китте, ди Абдрахимов.
Сотрудникам Джалабадского области.
Ул Джалабаттагы ичке эшләр идарәсе хезмәткәрләренең капкаларын ачырга сорады, чөнки тегеләр ачарга теләмәде. Ул аларга әлеге президент Бакыев сезгә бернинди дә начарлык эшләмәде. Сез үзегез Толастан протестчылар әлеге ичке эшләр министры Малдамус Кунгантиевны үтергәнче диярлек кыйнаганын күрдегез. Ул капкаларын ачырга кабат сорады. Хәзер 5 минуттан соң китәм һәм аннан соң булган хәлләр ичке эшләр идарәсе намусы һәм җаваплылыгын да булачак дип әйтте.
На ваши
Диде Абдрахимов.
Düşənbəş kişilər ministri Bulat Şerniyazov, Xırmabəq Baqiyevnin oğabıları Canış, Qanıbəq həm Əhmədinin Qırğızstanda bulular turunda xəbərlər barlığına aitdi. Onlar yaxın günlərdə qulğa alınır, deyib ümidlənəbiz, dedi o. Azadlıqın Qırğız redaksiyası xəbəri duyunçə, mitingdə protest bildiruşlar Baqiyev xalq tarafından saylanğan qanuni prezident, opozisiya xalqı atdı deyən şiğarlar qışqırğan. Baqiyevnin tuğan yağı Jalalabadda əlikı prezidentnin yaqlıq kişili bara, vaqıtlı hükumət Qırğızstanın kinyağın qulun tatıta olmaydı yerge bula. Şulayaq Bişkek yandağı oğullarda da xəlti tıraqsız. Düşənbə günü yer üzləşdirib ərilişləri qon qıyış bilən təamlandı. Protestçilərinin birisi bulay dedi.
Ошол балдарымды баға албай мен деле ушинтип жүрөм.
Мен балаларымды нече кошатырга тийиш? Энди нече жылдар бою Бишкекте иштейм? Эгер акчам болсо Русияга барыр эдим, акчам жок. Азыр балаларыбызды өстүргө деп бир соолор үчүн жер алырга тилейбиз.
Ошол жерден бир жер алып ушинтип келатабыз.
Деди протест арасында катнашуучулардын бири. 300 киши сейшембе күнү Бишкектин тыңыгында жыйылып, кече тоткорлонгон эс кишини азат этүүнү талап этти. Хукук сактоочулар менен кыска убакытлы шуулашуулардан соң жыйылган халык таралды. Азатлык радиосунун кыргыз редакциясы кабарчысы айтуунча, дүйшөмбү күнү Маевка уулундагы hujumlar анда жашоочу мәсхәт тиреклерине каршы жөнөлдүрүлгөн. Уулда халык талоочуларынын шеттен келүүн һәм махсус ыйыштырылган болурга мүмкүнлүгүн айтты. Аларга каршы хатта кыргызлар үзләре дә кирешергә тырышкан. Шуларның берсе булай дип сөйли.
Кыргыз түрктөр
мында Маевкада кыргызлар һәм түрклер туганнар кебек тату яши. Без күршеләр һәм бик яхшы гомер кичерәбез.
Dedi Mayovka ауылында yaşayışı Kırgız. Сейшәмбе Түркияның илшесе Нижат Акчал әлегә ауылда булып, хакимиятне төркләргә каршы һөҗүмнәрне туктату өчен гамәлләр күрергә чакырды. Mayovka ауылындагы тәртипсезлекләрне урыс телле масса күләм мәгълүмат чаралары урысларга каршы юнәлдерелгән дип әйтергә ашыкты. Комсомольская правда һәм Московский комсомолец газеталары шундый мәгънәдәге язмалар бастырды. Әмма Кыргызстан хакимияте милләтара проблемнар булуын арттыру дип белдерде. Тәртипсезлекләрне оештыручылар хәлне тырксызландырырга теләгән провокаторлар булуын әйтте. Шул ук вакытта вакытлы хөкүмәт милләтара татулыкны саклар өчен барсын да эшләргә вәгъдә итте.
Ландыш Харасовны тыңладык. Кыргызстан бүген Мәскәүдә дә көн тәртибендә иде. Узбекистан президенты Ислам Каримов анда Русия рәсмиләре белән очрашты. Русия президенты Медведев һәм Каримов очрашудан соң ясаган чыгышта Кыргызстанда сәяси тутырклылык урнаштырырга чакырды. Толырак әйтеп мәтин карышмасы иле.
Русия президенты Дмитрий Медведев белән Узбекистан башлыгы Ислам Каримов бергә очрашты. Очрашуда ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне арттыру турында сөйләшүләр булды. Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле Әлидә президент вазифасын дәвам иткән Керимовның Мәскәү сәфәренең максаты турында Үзәк Азия белгеше Санабар Шерматова булай сөйләде.
Дело в том, что за последние там год-два немножко, так сказать, баланс отношений.
Соңгы 1-2 елда мөнәсәбәтләрдәге тигезлек югала башлаган иде. Кайбер килешүләр туктап калды, чөнки соңгы елларда Россия мәгълүмат чараларында Үзбәк хакимиятын тәнкыйт иткән мәкаләләр саны артты. Шуңа күрә 2 ил арасында булган проблемаларны хәл итәргә һәм мөнәсәбәтләрне арттырырга дигән карар булды күрәсең.
Вопросы и проблемы, возникшие между двумя странами.
Диде Үзәк Азия белгеше. 2005 елда Узбекистанның көнчыгышындагы Әндиҗан вилаетында протест чараларының күч белән бастырылуы дөнья җәмәгатьчелегендә бушу яткан иде. Көнбатыш илләре моңа кискен тәнкыйт белдергәннән соң Узбекистан йөзен Мәскәүгә бурырга булды. Һәм бу ил белән мөнәсәбәтләрне арттыра башлады. Башта Үзбәкстанның көньягында каршы Ханабаттагы АКШ хәрби базасы ябылды. Ташкент шулай ук Русия җитәкчелегендәге Евразия икътисади хезмәттәшлек һәм урта киминлек килешү оешмаларына кушылды. Керимовның Мәскәү сәфәре гадәттә илегрәк планлаштырылган булса, Кыргызстандагы вакыйгалар кабыну сәбәпле бу кичектерилде. Русия фән һәм тарих академиясы профессор фикренчә, очрашуның Кыргызстандагы вакыйгалардан соң оештырылуы Русия файдасына булды.
Проблема энергоснабжения, водопотоков.
Энергия өлкәсендәге килешүләр мөһим, ләкин Кыргызстандагы вакыйгалардан соң ике җитәкчесе хәрби һәм иминлек өлкәсендәге килешүләргә күбрәк игътибарны арттырды. Яшерен батырын түгел, Үзбәкстанның көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен дәвам итү, итмәве мәсьәләсе Русияның бурчы. Шулай ук сөйләшүләр барышында Үзбәкстанга күрше ил Таҗикстан һәм Кыргызстан белән булган проблема темаларда телгә алынган. Билгеле булганча, Мәскәүнен Кыргызстандагы Камбарата гидроэнергия станциясын төзекләндерү өчен матди ярдәм бирергә вәгъдә итүе Ташкент хакимиятен ачуландырган иде. Ташкент моңа қоршы шыға. Өзбек рәсмилері бұл проектің елдегі су көлемін кемітешегін алға сүрә. Бүгін Москва метросы алдында 20 кіші протест уздырып, бүгін Бакиев, ертегі Керимов деген шығарлар тошыды. Өзек Азия білгіші Шерметова пікірінші, Русия хакимиетінің бұл протестіні туктатмауы өзінші Өзбекстан үшін бір юллама болып тұра. Шерматова сөйлей.
Для России это не характерно, но это
әдетте дус ел башлықлары келсе, Русия хакимияты протест шараларына рұқсат бермәскә тырышайды. Әгәр бу юлы Өзбекстанға қаршы булган протестларны тыймыйкән, бу ике ил арасында ниндидер шешелмәгән проблемалар булуын күрсәтә.
И Россия показывает, что вот эта проблема есть.
Диде Үзәк Азия белгеше Сонобар Шерматова.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Туполев исемендәге Казан дәүләт технология университеты галимнәре Россия авиациясының көннән-көн юкка чыга баруына борчыла. Тиздән Татарстанда Бразилиянең Embraer очкычының чыгарыла башлауда моны тизләтәчәк диялар. Гарбунов исемендәге Капо ширкәтенең элекке җитәкчесе Наил Хәйруллин исә Бразилия очкычының кайбер җиһазлары Татарстан ширкәтендә җыелачагына ышанмый. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Ту 214 ышқышы бүгінгі күнге қадар Русияны дүнияға танытқан Ту 154 ышқышының дәвамшысы саналайды. Өз вақытында Русия жетекшілігі яңа ышқышқа зур үмітлер бағылады, бигеректе Татарстан башлықлары. Чөнки ул Казанның Горбунов исемендәге Капо ширкәтендә шығарылырға тиеш иде. Аның қарауы Бірләшкән авиатезлеш корпорациясы башлығы Алексей Федоров РБК Дейлиға берген әңгімесі білән күплеріні бір шуға сала. Бірде ул Ту-214 ышқышы платформасының бик қибатқа чуы сәбәпле аларны шығару үшләрі тоқтатылашағы турында әйте. Каппода бу хәбәргә аңлатма бирүше юк. Шунсы гына билгеле, Трансаэро Татарстан ширкәтеннән 10 Ту-214 ышқышын эшләтмәкче. Трансаэрога исә әлгә бу ышқышларның шығаруыннан туктатылуы турында хәбәр килмәгән. Казан дәүләт технология университетының ышу аппаратларын проектлаштыру кафедрасы галиме Антон Кретов исә бу гамәлләрнең Русия авиациясын юкка чыгаруга китерүен әйтә.
Понятно, что идет полное уничтожение отечественной авиации. Неужели это не ясно? Идут откаты, закупают зарубежные лицензии. Это выгодно. Выгодно задушить, уже практически, я считаю, срезали всю элиту авиационного производства, которая в Казани была.
Но бүгін біздің авиацияны юкка шығару бара. Казанда болған көп кін авиация элитасын юк итеп бітірділер инде. Көп кін ақшалар алу барабарына ышқышларын шеттен қайтарталар. Ту 160 хәрби ышқышы турында күпіртіп сөйлерге яраталар. Шынлықта исә алар нибары 6 гына қалды. Әмма күкірек қағып мақтаналар. Ту 214 ышқышыда бірнеше дана гына шықты. Аны ясый алушыларын инде күптән Татарстаннан қуып бітірділер. Авиацияға берілген ақшаларда бұл тармақны ілінкі салынқы яшәтуге гына жетә. Шуңа күрә бездә күптән инде мақтанырлық әйбер юк. Русияны күшлі күнде жетіп көрген елләр аның авиациясын тармар итеп, бұл елге үз продукциясын жибәрә, ди Антон Кретов.
Что-то такое. Да ничего у нас нет. Полное разрушение отечественной авиации. А зачем иметь партнера такого мощного соперника? Проще его вложить по косточкам, а потом забрать все его природные ресурсы, народ заставить работать на второстепенных производствах.
Аның қарауы Татарстанда Ту 214 ышқышы проекты жемірілген мәлді республикада тезден Бразилияның Embraer ышқышын шығара башларға мүмкіндер. Бұл тұруда ұзған жымға БРИК саммитында иғлан етілген. Ғалим Антон Кретов бұ яңғалыққа битараф.
Самолет как самолет, летает, закупает его, делают, ну и что? На нашу огромную территорию страны ведь нужна своя машина. Это можно купить там в Швейцарии, можно купить в Люксембургу такие самолеты. А ведь нам же надо большое количество, выгоднее самим наладить производство. Для чего мы учим наших студентов, есть авиационные вузы?
Бразилияның бұл ышқышы бір нәрсесі біленді қызықтыра алмай тұрған машина. Русия кібік зур елге өз ышқышлары керек. Мәселен, Швейцария, Люксембург кібік елдерге мұндай ышқышларын алырға болар еді. Ә бізге бит зур ышқышлар һәм күп кирәк. Шуңа күрә аларны үзебездә чыгару отышлырак. Бездә авиация институты бар. Һәр ел меңләгән студент укытабыз. Алар ни өчен кирәк соң дигән сорау туа. Алайса бер кемне дә укытмыйк. Читтән генә сатып алыйк та тыныч кына яшик. Кемгәдер бу файдалы, шуңа күрә алар уен шартларын билгеледи Антон Кретов.
Для них нефть там все что угодно и покупать на эти самолеты. Выгодно. Для кого-то выгодно. Вот для кого-то выгодно, те такие правила диктуют нам.
Шулай ук авиация белгечләре ТУ 324 ышкышы язмышына да борчыла, чөнки ул төзелеше буенча нәкъ Бразилия ышкышы кебек. Икесе дә 50 кеше сыйдыра, сәгатенә 800 км тизлектә 11 км биеклектә оча ала. Бәясендәге аерма: урыс ышкышы 11 миллион доллар торса, Бразилиянеке уртача 2 тапкырга кыйбатка төшә. ТУ 324 ышкышын проектлаштыру Татарстанда инде 1997 елда ук башланган. Бу ышкышны булдыруга бихисап акчалар да түгелгән. Татарстан хөкүмәтендә ышкышны төзүне күзәтүче махсус төркемдә төзелгән булган. Татарстан җитәкчелеге 2010 елларга инде 35-40 мондый ышкыш ясарга ниятләгән. Әмма 2005 елда федераль үзәк Татарстанның әлеге ышкышны төзү буенча тәкъдимнәрен кире кага. Шуннан соң президент Шәймиев: "Илнең авиатизлеше каршында намусыбыз чиста, булдыра алганча эшләдек. Илгә үз авиациясе кирәк икән, ярдәм итсен. Башка бушка эшли алмыйбыз. Русия Еда ышкышлар җитмәү проблемасы бар. Кулланылган Боингларны бер илдән бер илгә салымнарны кимитеп кертергә кирәк. Бу кемешендер файдалы, әмма кичкенә генә бер республикага үзенә генә ышкыш төзүе кыен дигән иде. Алайда кайбер белгечләр Бразилия ышкышының кайбер җиһазлары Татарстан şirketендә җыелса, Капоның уңышлы эшләячәгенә өмет бар ди. Бу şirketның элекке башлыгы Наил Хайруллин исә Время и деньги басмасына үзенең моңа ышанмавын әйткән. Embraer-ны да жию, шанмағыз мұңа. Кім бізні бұ базарға кіртсін? Заманында Капо, Airbus ширкәті білен ұшқышының қойбір жиғазларын өзібізді шығару турында келіші алды. Бұл Татарстан ширкәтінің абруын Европы дәрежесіне көтәрір еді. Әмі ширкәтке миннансын келген жетекшілік бұл үшлеріні керек тапмады. Бүгін есе өзібізді Embraer-ны жию бітінлей мүмкін хал түгіл дей Хайруллин. Шулайтып Татарстанда ТУ 214 шыға алмады. ТУ 324, ТУ 34-ләрне төзүдә кымга терәлде. Ә Бразилия ышкышын җиңелгенә тизе башламакчылар. Ешкына республика җитәкчелеге һәр даим авиатизлеш тармагын дәүләт сәясәтенең өстен мәсьәләсе буларак кабул итте. Минтимер Шәймиев ешкына авиасәнәгатьнең көчле булуы илнең көндәшлеккә сәләтле булуын күрсәтә дигән фикерне әйтеп килде. Белгечләр исә әлегә ышкышларны төзү һәм аларны башка илләргә сату буенча Русиягә, Бразилиядан гына үрнәк аласы кала ди.
Казаннан Гадил Галәметдин булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскиның орган һәм камера музыкасы залында татар композиторларының классик җырлары яңгырады. Аларны Омский филармониясе артисткасы Әлфия Рубцова башкарды. Әлфия ханымның программасы "Матур булсын бу тормыш" дип исемләнә иде. Программаның кайбер мизгелләре хәбәрчебез Сония Мирхалиева язмасында.
Сибир ягында бик үк еш булмасалар да, кайбер татар артистлары концертлар белән булып китәләр. Омскида, мәсәлән, концертлар белән Илхам Шакировның, Әлфия Абзаловның, Хәния Фәрхинең, Салават Фатхетдиновның, Айдар Галимовның, Азат Тимиршаевның, Зөһрә Шәрифуллинаның, Хәмдүнә Тимергалеевның, Зөфәр Хәйретдиновның һәм башка танылган җырчыларның булганнары бар. Җирле үзешчән коллективларда халыкны җырсыз-моңсыз калдырмыйлар. Шәһәрдә дә, өлкәнең авыл районнарында да чыгыш ясыйлар. Әмма әйтергә кирәк, бу концертлар асылда эстрада концертлары, яңраган җырлар күбрәк эстрада җырлары була. Андый концертларда татар композиторларының классик әсәрләре бөтенләй яңрамый диярлек. Узган шимбә көнне Омск тамашачысының классик әсәрләр тыңлау мөмкинлеге булды. Шәһәрнең орган һәм камера музыкасы залында татар композиторларының классик әсәрләреннән торган концерт булып узды. Аны Омск филармониясе артисткасы Әлфия Рубцова әзерләде. Концертның ничек узуы турында сөйләргә күчкәнче, тыңлаучыларны Әлфия Рубцова белән таныштырып үтәргә кирәк. Әлфия җыр сөюче, Зәримә һәм
Самат Хайруллиннар гаиләсендә 4-нче бала булып дөньяга килгән. Кичкенәдән кыз татар җырлары ишетеп үскән. Үзе дә җырларга яраткан. Мәктәптә һәм шәһәрдә оештырылган күп төрле җыр бәйгеләрендә катнашкан, төрле дәрәҗәдәге дипломнар алган. Мәктәпне Әлфия алтын медаль белән тәмамлаган. Аның алдында нинди һөнәр сайларга дигән сорау тормаган. Бары тик кайсы уку йортына кирергә дигән сорау гына килеп баскан. Уфада ул югары белем алырга теләгән, әмма юлда кыенлыклар да очраган. Әлфия ханымның әтисе Самат Хайруллинны тыңлыйк.
11-нче бетергәч без Уфага киттек аның белән. Анда кермәкче иде Татарча институт искусствога. Но шуңа калдык без. 11-нче бетергәнче аннан кайтып ул Шабалинага төште сразу. Ул Шабалинда бер курсны укып бетмәде, аңа советует иттеләр институтка керергә. Аннан барып Челябинскигә институт культурага төште. 2-нче ел Москвадан килгәннәр, аны тыңлаганнар, әйткәннәр, ул талант пропадает, давай Ленинградский консерваторияга. Шулай итеп ул
Ленинградны бетерде инде. Аннан
Әйе, оқу біткәш қайттылар мына мында.
Санкт-Петербург консерваториясын тәмамлағаш, Әлфия 1996 елны Омски филармониясында ішлі башлай. Әмі ұзақ еллар аның репертуарында татар жырлары болмай. Бары тек 14 ел өткеннен соңғына ол татар жырларынан тұрған концерт программасы әзірлерге алына. Инде Әлфия ханымның үзен таңлайық. Әдәби тілдә нашар сөйләшәм дип ул сорауларга рус телендә җавап бирде.
Нашар сөйләшәм, но мы говорим все по-русски, иногда только с родителями, поэтому нету практики. Делала программы классические, потому что классическая певица, но вот эту тему татарские песни то ли не решалась брать, то ли не знала. И вдруг оказалось, что именно татарские песни было мое.
Әлфия ханым әзерләгән программа матур булсын, бутырмыш дип исемләнгән иде. Концертта танылган композиторлар Рөстәм Яхин, Захид Хабибуллин, Алмаз Манасыпов, Мирсәйд Яруллин әсәрләре һәм татар халык җырлары яңгырады. Программаны әзерләгәндә мин татар җырларына кабат гашик булдым. Рөстәм Яхин үзенең җырларын минем өчен язган кебек тоелды ди. Эльфия ханым.
Рустем Яхин как будто для меня написал, как мне понравились его произведения. Именно эти песни настолько как-то вот раскрыли меня. И голос по-другому зазвучал. Действительно, наверное, это было мое. Нашла какие-то сборники, и появилась целая программа.
Рустем Яхинның Гөлшат Зайнашева сүзләренә иҗат иткән «Китмә сандугач» җыры Эльфия ханымның күңеленә аеруча бик хуш килгән. Концерт барышында бу җырны ул үтә бер хис белән башкарды. Әзерләгәндә миңа хезмәттәшләрем булышты. Фортепианода уйнаучы да, гитарачы да, баянчы да татар җырларын үз иттеләр, яратып башкардылар. Алар белән эшләргә җиңел булды миңа, ди Әлфия ханым.
Настолько музыка захватила их. Владимир Симонов, Константин Беляков, гитарист, баянист наш Сережа Чупахин сделали обработки татарских народных песен. И все загорелись, и мы одной дружной семьей сделали такую программу.
Концерт барышында алып баручы Татьяна Юрьева татар халкының йолалары, милли бәйрәмнәре, әкиятләре турында сөйләде. Тәсирле итеп кайбер әсәрләрнең рус телендә тәрҗемәләрен укыды.
Я в первый раз молил твою славу. О Боже, мать моя, прости. Прости меня. Прости отца.
Тамашачының концертны җылы кабул итүе турында да әйтергә кирәк. Концерттан соң Артистлар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр һәм концертка карата фикерләрен белдерүчеләр күп булды.
Бик ошады. Барысы да аңлашылды. Бик матур булды. Рәхмәт үзләренә.
Бик тәмле кышады.
Рәхмәт. Рәхмәт. Отличный получился. Вообще замечательный. Кутылмаган эш.
Бу минем өчен инде ис китмәде.
Ошады, әйбәт булды.
Бик рәк тә ошады. Анда концертларны оештырганыгыз өчен рәхмәт.
Кешерәк булса, шәп тә булыр иде.
Артистлар да тамашачыларга рәхмәтле иделәр. Бу программаны алар көз көне тагын бер мәртәбә кабатларга ниятлиләр. Аннан соң татар, башкорт һәм казакъ җырларыннан торган яңа программа әзерли башлаячаклар.
Всем большое спасибо. Осенью, я думаю, мы повторим этот концерт. Начинаем новую программу планда татарские, казахские, башкирские песни.
Бу Омский филармониясы артисткасы Әлфия Рубцова булды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык тапшыруының икенче яртысында сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Оренбур татар театры сәхнәсендә уйнаган шаулы артистлар белән очрашуга чакырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Беларус президенты Александр Лукашенко Кыргызстанда хакимияттан күч белән барып төшерелгән Курманбек Бакыевның Минскида булуын белдерде. Душанбе көнне Казакстан тышкы эшләр министрлыгы узган атнада Казакстанга сыенган Бакыевның илдән китүен белдергәндә, аның кая китүен әйтмәгән иде. Лукашенко әйтүенчә, Бакыев һәм аның гаиләсе Минскига душанбе көнне килгән һәм хәзер медицина тикшерүе үтә. Лукашенко шулай ук тиздән Бакыевка һәм аның гаиләсенә сәяси сыену хокукы бирү мәсьәләсен караячагын да әйтте. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башкала Бишкек янындагы чуалышларда кимендә 3 кеше һәлак булганнан соң тәртип урнаштырырга тырыша. Кыргыз киң күләм мәгълүмат чаралары Маевка авылы янында милиция махсус кешеләренең йөзләрчә кеше белән бәрелешүен белдерде. Анда дүшәмбе көнне берничә йөз кешелек төркем, күпчелеге руслар һәм мәсхәт төрекләре булган кешеләрнең йортларын талаган иде. Табиблар кимендә 3 кешенең һәлак булуын 28 кешенең яралануын белдерә. Ишке эшләр министрлыгы дистәләрчә кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Кайбер һава ширкәтләре Исландиядәге янартауның көл болытлары сәбәпле берничә көн эшләмәгәннән соң Европаның төньягында очышларын яңартты. Европаның очышлар контроле идарәсе бүген очышларның яртысы, ягъни 14 меңләбе рөхсәт ителер дип көтелә диде. Европаның көньягындагы һәм көньяк-көнчыгышындагы һава аланнары нормаль тәртиптә эшли. Ул арада һава торышын күзәтүчеләр Исландиядән Британиягә таба яңа көл болытларының килүе турында кисәтә. Нәтиҗәдә British Airways ширкәте барлык якынара очышларны туктатты. Лондонның халыкара һава аланнары һаманда ябык. Шулай да атна ахырына таба һава агымы борылып, көл болыты төньяк кытыпка таба китәр дип көтелә. Исландия хакимиятләре биргән соңгы мәгълүматка караганда, Йонартау һавага ут чәчү урынына җир дәрәҗәсендәге лава чыгара башлаган. Нәтиҗәдә аның һаваны пычратуы тукталырга мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов белән очрашуда Русиянең Кыргызстанда көчле хакимият булуын теләү турында белдерде. Русия һәм Үзбәкстан җитәкчеләре шулай ук үзара икътисади хезмәттәшлек турында да сөйләште. Русия премьер-министры Владимир Путин хәзерге авыр икътисади вазгыят әле тәмамланмаса да, Русия дөнья икътисади кризисының иң яман тәсирләреннән котылып калды диде. Путин бүген Дәүләт Думасында хөкүмәтнең 2009 елдагы эшчәнлеге турында хисап тотты. Путин хөкүмәт былтыр халыкның киремнәрен арттырды һәм кризис чорында киң күләм эшсезлеккә юл куймады диде. Русия премьеры әйтүенчә, былтыр кризиска каршы программага хөкүмәт 3 триллион сумнан артык акча тоткан. Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районындагы 3 мәчеттә тентүләр үтте. Азерский шәһәр мәчетенең имам хатибы Габдулла Шәймәрданов әйтүенчә, тентүчеләр экстремистик китаплар эзләгән. Әлегә берни тапмадылар, әмма мәчеткә килгән кешеләрнең әйберләрен идәнгә шәшеп, пышрак аяклары белән таптадылар дип белдергән Шәймәрданов Интерфакс агентлыгына. Тентүләр Аргаяш, Аязгул һәм Акбаш авыл мәчетләрендә үткән. Чиләбе өлкә хакимиятенең җәмәгатьчелек, дини һәм милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек комитеты рәисе Илья Аносов бу турыда белмәвен Русия патриархы Кирилның төбәккә килүенә бәйле чаралар белән мәшгуль булуын белдерде. Мәскәүдә Русия машина йөртүчеләр федерациясының протест чарасында катнашучылар тоткарланды. Алар түрәләр машиналарында була торган махсус сигнал җиһазын хәтерләтүче кечкенә зәңгәр шиләкләрне машиналары түбәләреннән алырга кушучы милиция хезмәткәрләренә буйсынмаган булган. Машина йөртүчеләр федерациясе Кутузов проспектында юл йөрү кагыйдәләрен бозучы түрәләр машиналарына протест белдермәкче иде. Әфганстанда 18 сентябрьдә үтәчәк парламент сайлауына намзәтләр теркәү башланды. Сайлау комиссиясенең югары рәсми Закария Барагзай комиссия сайлау ирекле һәм гадел үтсен өчен барысында эшләячәк диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез аларны безнең сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республика матбугаты укучылары белән бәйләнешне ныгыта. Салават каласында матбугат бәйрәме узды. Шулай ук бүген республикада хәләл хезмәтләрнең артуы турында ишетербез. Әмма башта бөтен дөньяны чолгап алган янар тау көле турында. Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Исландия вулканы Европаның 23 илендә һава хәрәкәтенә үзгәрешләр индергән. Өфе халыкара аэропорты әле гадәттәге режимда эшләй. Барлык рейстар да үз вакытында үтәлә. Тик Европага осусы пассажирлар гына кәмене тиңләр безгә аэропортта. Башкортстанда халыкты ислам дине талаптары буенча кабул иткән тәүге бедрохана асылды. Был республикала хәләл индустрия үсешенә тагы бер дәлил дип билдәләй республика мусулмандары диния назараты карамагындагы хәләл стандарты буенча комитет итәкселеге. Өфелә әле ислам нигезенә таянып эшләгән ритуал салон һәм медицина клиникаһы ла бар. Клиниканың төп айырмаһы гүзәл затларда хатын-кыз табиптар, ир-атты ирләр кабул итә. Ислам медицинасы үзләштерелгән. Бинала намаз бүлмәһе, тәһарәт кылу урыны барлыкка килгән. Бынан тыш республиканың барлык кошчылык фабрикалары хәләл азык китештерү турындагы махсус сертификатка ия. Ә ит итештерүсе ширкәтләрдән тәү башлап булышкә 4 ит комбинаты кушылды. Быел 4 беренсе тапкыр хәләл товар ярминкәһе оештырылды. Хәләл стандарты буенча комитет итәксеһе Тимур Шәңгәрәев әйтүенсә, кеше һаулыгына зур зыян килтерүсе түбән сифатлы хатта зарарлы азык-төлеккә каршы көрәшкәндә хәләл индустрияһын үстерү аеруса зарур. Чөнки тап хәләл азык-төлек итештерү табигый, экологик яктан таза ризыктарга нигезләнә. Стерле тамак дәүләт башкорт драма театры Төркиянең Конья ҡалаһында үткән халыҡара фестивалдә ҡатнаша. Мең һулышта бер тауыш дип аталған төрки телле театрҙар бәйгеһе илдә бер нисә йыл рәттән үткәрелеп килә. Башкортостан вәкилдәре унда Мәрйәм Бураҡҡаеваның «Мин һайлаған яҙмыш» тигән әҫәрен сәхнәгә ҡуя. Төрксөй ойошмаһындағы Башкортостан мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт министрлығы вәкиле Әхәт Сәлихов әйтеүенсә, Башкортостан артистары сығышы башкорт фольклоры күренештәре менән байытылған.
Башкорт фольклоры нигезендә язылган. Уның сюжетында бер кыз язмышы турында аңлатыла. Спектакльдән куелышта режиссеры Башкортстан Республикасының казанган артисты Азат Биханшин. Шулай ук бул труппала Башкортстандан атказанган һәм халык артистлары Зөлфия Халилова, Сөйләре Тәмилис Бакировтар, шулай ук Башкортстан Республикасының Батыр Сөләйманов исемендәге премия лауреаты Азамат Асаинов та катнаша. Башкортстан артистлары 19 апрельдә Россия һәйсәктә әлбәттә спектакльдә Конья халкы бик көтеп каршыланы. Шулай ук бу спектакль турында ишеткәч, Анкарала яшәгән Өзәр Ураллы исемле бер башкорт иммигрантының улыла Коньяга барып карарга
Башкортстан матбугаты үз укучылары менен бәйләнешне ныгыта. Республика хөкүмәте карамагындагы матбугат идаралыгы башлангысы менен Салаватта матбугат байрамы үтте. Калала үткән бул сарага республиканың 30-дан ашу газета һәм журналларының баш мөхәррирләре һәм хәбәрселәре йылды. Осрашуда хүз республика матбугаты һәм аның җәмгыятьтә тоткан урыны турында барды. Газета журналдарның тиражын арттыру өчен укусы менән редакция арасында ныклы бәйләнеш урнаштыру мөһимлеге билдәләнде онда. Салаватта үткән матбугат байрамында катнашучылар яңа бурычлар да куйды. Матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык итәксе урынбасары Артур Иделбаев язылу эшен яйга халу максатында ел дәвамында мәктәптәрдә генә түгел, гомумән барлык белем усаптарында матбугат азналыклары үткәрү, бердәм язылу эшен әүдемләштерү максатын куйды.
Менә үткән ел бит инде без ошондой масштаблы рәвештә ошондой байрамдарды, ошондой көндәрне республика буенча үткәргәнек. Үлемтәләре искитәрлек дип әйтәм дә була. Әгәр дә һуңгы 10 ел исендә безнең гәзитләрнең дөйем тираждары төшкәндән төше барыга, күпселек басмаларның, бигрәк тә журналдардың, бигрәк тә яшьләр өчен, балалар өчен басмаларның тираждары кайберләрнең хатта соңгы 10 ел исендә беренче тапкыр төшмәне, хатта артты.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт яшьләре атырга өйрәнә. Өфелә Башкортстан яшьләре сәламәт тормыш яклы дигән акция үтте. Уның максаты исеменнән үк күренүенсә, яшь буында сәламәт тормыш калыптыру, наркомания, тәмәк тарту, алкоголизм кебек насар гадәтләргә кире мөнәсәбәт тәрбияләү һәм әлбәттә яшь елкенсәктең ялын файдалы мавыктыргыс итеп оештыру ине. Акцияла катнашучысы Айдар Гомәров.
Бу миңа бик оксаны һәм бунда яшьләрне әзерләү, тормышка әзерләү, бунда газеттар бар, безнең һәм менә ассоциация берлекләре, правительство бар. Һәм ошо күп нәмәне бирә безгә. Күп мөмкинлекләр яшьләргә, алга ынтылыш һәм башкалар.
Яшьләрдә сәламәт тормышка күпләп алыктыру максатында республикала төрле спорт бәйгеләре күпләп оештырыла. Башкортстан яшьләре сәламәт тормыш яклы дигән акциянан беркем дә ситтә калманы. Акциягә килгән һәр кем күңеленә охшаган спорт төрендә көчен һынап караны. Бөтә дөнья хәйрия фондының Башкортстандагы вәкиллеге итәксеһе Булат Мырдабулатов.
Бүгенге байрам спорт ярыштары яшьләр оешма арасында үткәрелә. Шул оешмалар арасында ярышып без бүгенге белдерәбез истәлекте еңү байрамына.
Башкортстан хөкүмәт аппаратының фән һәм мәгариф бүлеге мөдире Альберт Курманов әйтүенсә, әле республикала традицион спорт төрләре менән бер рәттән башка юнәлештәр дә киң үтешә. Шуларның береһе пейнтбол. Бул уенда буяу менән атусы махсус пневматик корал кулланыла.
Сегодня мы немножко отходим от того традиционализма, как это было, вот, может быть, принято в недалеком прошлом, когда в основном по школьной программе проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. Сейчас очень активно развиваются и другие спортивные направления. Вот, в частности, сегодня мы хотим, чтобы ребята поиграли в пейнтбол, почувствовали, что это. И здесь очень важно, что это спортивное мероприятие проходит в преддверии праздника Великой Отечественной войны, 65-летия со Дня Победы, чтобы они, может быть, вот таким личным участием ощутили на себе, что такое в импровизированной форме проведения боевых действий.
Альберт Курманов яшьләргә турник та күтәрелеп, чиновниктар корхак үстереп генә ултырмай спорт менән дә шөгыльләнә икәнен дә күрһәтте.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре белән бүген безне Рәмзит Абуляев таныштырды. Толырак итеп сез шулай ук безнең сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Быелгы җан исәпкә әзерлектә башкорт галимнәре Татарстанның көньяк һәм көнчыгыш районнарында да башкортлар яши дип исбатларга тырыша. Татарстанда күпме башкорт яши дигән тапшыруда Әнвәр Әсфәндиеровның Уфада басылып чыккан «Минзәлә башкортлары авыллары» дигән китабындагы кайбер бәхәсле фикерләре турында сөйләгән идек. Татарстанның көнчыгышында татарлашкан башкортлар яшәү турындагы фараз кызу бәхәсләр уятты. Бүгенге тапшыруда 17-18 гасырлардагы «Минзәлә өязе» түгел, ә хәзерге Татарстанның Актаныш районы халкының милли үзәңе белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова кызыксынды.
Быел Октаныш авылы 300, район 80 еллыгын билгели. Шушы уңайдан район җирлегенең тарихы белән кызыксыну тагын да арткан. Октаныш турында тарихи мәгълүматлар туплаган китап чыгарга тора. Китапны төбәк тарихын өйрәнүче, узак еллар район газетында эшләгән журналист Йосыф Хужин әзерләгән. Район җирлеге тарихы турында ул түбәндәгеләрне сөйләде.
Әле менә яңа гына
Октарыш'ның 300 жылығы, район түзілінің 80 жылығы оңайынан «Октарыш туған жерім» деген китапның яңа басмасын әзірледік. 2200 кіші турында мәліметлер кірданды, әм 151 ауыл турында нұң тарихын жазырға тұр келді. Мәне шуларыны жазған вақытта қабаттан жерлік мұн тарихын көз алдына кетірге тұр келді. Бізде ең әуел фин-уғыр қабилелер яшаған. Сиялек, Тоқталашык, Тотәжби, Семиостров, Йомалы, Мәсәде, Герей, Илшивай, Ирмәш, Актаныш, Караш, Шәбіз ауылындағы табылған қабірлікләр шул хақта сөйле. Біздің Иранның 14-ші ғасырынан башлап бу яққа күшмен халықлар үтіп кірәләр. 11-12 ғасырдан исә ық һәм Ағидел тамағы буена Идел болғарлары күшенәләр. Тотәжбигә Дербешкәгә нигез салалар. Гәрчә ул соңына урыс авылы кебек булса да, Пристинга әйләнгәчтән. Ул беренче безнең татар авылы. Шул чордан биредә төрки татарлар тарихы башлана. Угыр афиннардан мадьярлар биредән күчеп китеп Күләгыш буеннан Дунай ягына барып, хәзерге Венгрия дәүләтен төзүдә катнашалар. Ә марилар кала. Казанны Мәскәү яулап алгач, башка милләттәшләре алар янына килеп алар сыйну табалар. Күп авылларның ишуна өлешләре зур. Ата-бабаларыбыз менә шушы безнең төбәктә 151 тұрак пунктына негіз салалар. Шуларын 9-ы мари, 3-сі рус. Руслары колонияләштіру уақытында келелер. Қолғанлары татар ауыллары. Ағидел һәм сүн орияғында жерлеріміз, һәм ауылларымызны айырып қалдыралар. Әлі бұл уақытта Башқұрстан республикасы қазіргі майданда, қазіргі көлемде ұйышмай. Бұрындар бұл қала. Соңынан шушы жерлер 22-ші жылда Сталинның имзасы белән хәзерге Башқұртстанға қосыла да, һәм хәзерге Башқұртстан пайда була.
Октаныштағы күп ауылларны башқұрт ауыллары итеп күрсәтүнең нигезен Юсуф Хужин булай дип аңлата.
Бездә җире булган кешеләрне башқұрт дип атаганнар. Һәм моңа сәбәп шул, Башқұртстан халкы үз теләге белән Мәскәүгә кушылганнан соң, Россиягә кушылганнан соң, аларга мөмкинлек бирелә, иркенрәк җирләр. Һәм менә бу яктагы җирләрне дә аларга кулланыуны калдыралар. Ә безнең төбәктәге җирләр, булгарлар җире булган, булгар дәүләтенеке булган. Һәм аннан соң менә миндә карта бар. Казан ханлыгының карталарын карап утырдым, катлы-катлы. 1491 елгы башка карталарны карыйсың. Мәскәү яулап алганча бу җирләребез Қазан ханлығына кіртілген. Маңғұл жаулары басып алғаннан соң, оларның әскерилері де келіп отыра білді. Һәм Қазан ханлығынан ярлық алғаннар келіп отыра. Мәселен, Тыңламас ауылында Ибраһим ханнан ярлық алған Құтлы Биш Тыңламас ауылына негіз сала. Бұл яқларында шулай оқ, Ахмет ханнардан, башқа ханнардан алған кішілер келіп отыралар. Мен өзім әне башқұрт туғандарымызға бір енді ренжішім де жоқ. Оларның Ұмтылышларын оңлайым мен, оларын сон жағынан да көбейесілері келе. Ләкен біргіне бір әйтелем мен, кіші жилкесінде ұжмаққа кіріп болмай. Шушы китапларын қораған вақытта Асфан Даяровның қызметлерін қорап шықтым, 8 томлыған. Онда енді бүтін жүрде башқұртта башқұрт деп барыла. Шынкен ұшында сон алуында шулай язылған, қағызге шулай язылған. Әлі мұна Минзеле башқұртлар ауылары деген китапта шығарған ол. Әлігі ғалимге құрметім, рәхметім зұр. Нәрсе үшін, ол шушы қызметі білен бізге де ердем ете. Фактик материал табара ердем ете. Шул шырда, шул ауылда кім нәр ешеген. Әмі ол сиясет білен шығылығына. Бүтін өйірге де башқұрт тоғмасы салып шыға да үшінгіл ете. Бұның құлауы нәрсе ұтырғатығы мен ағасын оңғай алмайым. Нәрсеге нәрсеге жейін сап та бізде бір тарқату бара. Татар белән башкорт арасына шик кагарга тырышалар. Бу халыкларны якынайтуга хезмәт итми. Ләкин шуңа ярып без үзебезне әти бабамнар җире булган өчен башкорт дип язылган өчен мин үзем башкорт дип атай алмыйм бит. Бу тузсызлык бит. Җаны белән башкорт булган кеше башкорт булырга тиеш. Җаны белән татар татар булып кала. Мәҗбүриендә кагазда сон арттырып бу бит шине кагазларда кагалар.
16 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башинформ агентлыгына җан исәп тирәсендә куйырган көнүзәк проблемаларны шәрехләп фикерләрен белдерде. Ул анда Минтимер Шаймиевның күптән түгел Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә быелгы җанисәпкә кагылышлы фикерләре белән килешмәвендә белдерә. Минтимер Шаймиевның татарларны мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздыру куркынычы бар дигән сүзләре белән килешеп булмый. Киресенчә, дистәләр шәһәрләргә сузылган административ басымнан соң халыкның милли үзаңа ремиссиясе бара ди Сергей Лаврентьев. Шунда ук Шаймиев үзенең Минзәлә өязе башкортларыннан арендага җир алган типтәр ыруы шәҗәрәсен бик яхшы белә дип ышанам. Минзәлә шул исәптән Актаныш башкортларының балалары, ата-бабалары яшәгән шул ук авылларда яши дип дәвам итә. Шулай итеп, Сергей Лаврентьев Актанышта башкортлардан башка алардан җир алган татарлар типтәрләр булуын таный. Ләкин бүгенге Актанышта кемнең татар, кемнең башкорт булганлыгын аерып алырга бернинди дә мөмкинлек юк. Хәзерге заманда бу авылларда яшәүчеләр үзләрен бер милләт вәкилләре итеп саный. 2010 елның октябрендә үтәчәк җанисәптә дә социаль һәм милли катламнарны саныйлар. Хәзергә Актанышта үзен башкорт диючеләр очрамады. Дөрес, андыйлар булырга да мөмкин. Табылса, һичшиксез алар белән очрашып сөйләшәчәкбез.
Ланда Шабударова булды бу. Интернеттагы сәхифәбездә Русиядә җанисәп 2010 дигән аерым бер бүлек бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ал битне ачкач та, сез аны сул якта таба аласыз. Җанисәп һәм милләтләрнең үз-үзләрен барлау мәсьәләләренә багышланган бөтен мәкаләләр һәм язмалар шунда бер урында урнашкан. Аларны сез укый һәм тыңлый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Әзірет қорамасылар ма, бұрылмасылар ма халыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқысында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентқына бізге...
Бұт жылқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург татар театры сәхнәсендә узган атнада Шаллы татар драма театры үз тамашаларын куйды. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург театры исә бу көннәрдә туймазыда иде. Соңгы вакытларда мондый алмаш гастрольләр гадәткә әйләнә бара. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова.
Шаллы театрының Оренбургга икенче тапкыр килүе 2009 елны агымдагы елда Тукай премиясенә тәкъдим ителгән Бурлак спектаклендә алып килгәннәр иде. Яңа үткән гастрольләр хакында Шаллы театрының директор урынбасары Руслан Исмагылов булай дип сүзен башлады.
Без инде һәр елдагычә менә шу Оренбург каласында зауыклы зритель булуын белеп, интеллигенция яшәвен истә тотып, репертуарыбызда булган иң яхшы спектакльләрне алып килергә тырышабыз инде узган елда. Быел да шулай булды. Чыгымнарны искә алмыйча әйтергә кирәк, почти бүтән труппабыз чыкты. 25 артистыбыз. Һаман да инде Оренбургка иң яхшы спектакльләрне күрсәтергә дип чыктык. Һәм менә безнең быелгы гастрольләрдә беренчесе иде музыкаль комедия Рабит Батулланың Ярым ятларга кала дигән музыкаль комедия. Аның режиссеры безнең театрның баш режиссеры Файлов Ибрагимов. Икенче спектакльебез безнең Хаят спектакле. Бу спектакль инде күп кенә җирләрдә күрсәтелде. Без аны гастрольләргә күп алып чыктык. Хәтта Казанда журналистлар ягыннан да бик күп яктыртылды ул. Ни өчен дигәндә, без инде барыбызда теге Хаят дигәч, Аяз Исхакыйның Хаят Ясасын күз алдына китерәбез, ләкин монда әйтергә кирәк, бу хаят үзгәртелде. Үзе безнең шәһәребездә Шаллыда менә яшәп иҗат итүче журналист та ул Рауль Сабыр исемле егетебез бар. Һәм инде менә яш драматург та ул соңгы елларда драматургиягә бирелде. Без инде аны күлеп кенә үзебезнең театрыбызның драматургы дип йөртәбез аны Рауль Сабырны. Шуның үзгәртелгән варианты Хаят мелодрамасы булды икенче көнне. Аның режиссеры яш режиссерыбыз бар, ике режиссерыбыз бар безнең театрда. Менә шуның икенчесе Булат Бадриев. Бу режиссерны Оренбургларда бик яхшы белә инде ул, чөнки ул монда да бик күп спектакльләр куйды. Файлабыда безнең күп куйды инде бу бинада, бу театрда спектакльләр. Ә өченче көнне 20 еллык театр тарихында безнең 17 ел дәвамында уйналдырган спектакль менә бу. Без бит алмалай Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча куйылган комедия. 17 ел куйылса да, шушы спектакль һәр вакыт аншлаг белән бара.
Сезнең белән бүген Фаил Ибраһимов юк иде. Ни өчен?
Аның да сәбәбе бар. Безнең илебез бит инде хәзер бик зур дата әзерләнә. Җиңүнең 65 еллыгына. Безнең театрда читтә калмады бу эштән. Менә 9 майга җиңү көненә багышлап яңа спектакль чыгарабыз. Шушы Рауль Сабырның пьесасы буенча ул Абага алмасы ачы була дип атала. Драма булачак. Нәкъ менә шушы сугыш елларын тасвирлап бирә торган яшьләргә шәһәребездә һәм якын тирәдә менә булган гастрольләргә дә алып чыгып көрөбүз албетте бул спектаклды. Биз эми апрелдин 23-үнө премьераны белгилеп койдук. Шуңа көрө файлабы келе алмады. Бу гастролдорго албетте бик келеси келген эле анын чүнкү ул Оренбург каласын бик ярата. Мында спектакльдерин да коё, гастролдор үчүн да бик янып кийип берди. Себеби ушул болду инде.
Өбетеле Тукай премиясына да тагдим этилди.
Айе, биздин шаарыбыз, театрыбыз тарыхында биринчи тапкыр өзүбүздүн Бурлак спектаклын биз койган эле күндө 2009-жылда һәм менә шушы көннөрдө биз аны тагдим эттик. Дәүләт премиясына, Тукай премиясына. Без ничек дип уйлыйбыз? Театр тарихында шушындай бөек премияга тагдим ителү инде ул үзе бер җиңү. Без инде өметләнәбез, бәлки Тукайлар да булырбыз, Тукай премиясында без дә булар.
Чаллы театрының директор урынбасары Руслан Исмагылов әйтүенчә, алмаш гастрольләрне традициягә кертергә кирәк. Оренбург тамашачысы үз чиратында без сезне көтеп калабыз дип әйттеләр. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Узган елга гастрольләрендә театр бу әсәрне Оренбург сәхнәсендә дә күрсәтте дип яза Чаллы театрының Бурлак тамашасы турында Оренбурдан Мансур исемле укучыбыз. Тамашачы аягүрә алкышлады аны. Техник мөмкинлекләре зурдан булмаган театр өчен тамаша бик зур проблемалар тудыра. Коллективның зур сәнгати осталыгына уңыш китерде дияр идем дип яза Мансур. Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән эшләрне карау комиссиясе рәисе профессор Илтани Илялова Азатлык радиосына Бурлак тамашасын караганнан соң менә мондый мөнәсәбәтен җиткерде. Әсәр явызлык белән хаклык көрәше турында. Явызлык җиңелә, гади халык бурлаклар җиңә. Тамаша пластика, музыка бердәмлек ягыннан аерылып тора. Әлеге спектакль Чаллыдагы кебек кичкенә сәхнәдә бик отышлы чыкты дип белдерде безгә профессор Илтани Илалова. Быел Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән әдәбият һәм сәнгать осталарының тулы исемлеге интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар арасында сынчы Асия Миннулина һәм Илдар Ханов, Чыңгызхан төркеме рәсемнәре бар. Шулай ук композиторлар һәм язучы Ркаил Зайдулла, аларның иҗаты һәм үзләре турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Быел Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән язучылар арасында Фуат Садриев тә бар. Аның Таң җиле романы 1993 елда дөнья күрде. Роман 80-нче елларда зур булмаган татар авылында исерек килеш кеше үтерү, авылның әлеге исерекне яклап калуы кебек күренешләрдә гадәтигә әйләнеп барган фаҗигане үзәккә куя. Таң җиле романы тирәсендә бәхәсләр тынып өлгермәй, яңа әсәр Бәхетсезләр бәхете трилогиясе басыла башлый. Менә шушы әсәре өчен язучы Фуат Садриев Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Нәмзәтләрнең исемлеген сез сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әрәзәңә бер көн бәрде карлы яңгыр. Кемдер әйтте түсин язмышын шулайдыр. Китте
Азатлык дулкыннарында Ливияна Газизова башкаруында җыр яңгырый. Латвиядән Казанга укырга килгән татар кызы Ливияна һичшиксез зәвыклы яшь җырчылар рәтенә керәчәк. Әлегә ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 4-нче курсында укый.
Thank you.
2006 елда Рига шәһәрендә Сабантуй һәм Рәшит Вахапов исемендәге фестивальгә килгән кунаклар арасында Илһам Шакиров белән Венера Ганиева да була. Алар Лилиананың җырлавын яратып, аны Казанга укырга чакыра һәм менә Латвиядә үскән татар кызы Казанда. Аның турында тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Шәлкемнәр бүлегендә ул кызган таба тапшыруның кунагы идем. Шунда ук аның Юрмала фестивалендә җырлап тамашачыны елаткан күңелең сынмасын дигән җыры да бар. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Адресыбызны тагын исегезгә төшерәм: azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.